Araara wal daba wal laggaadiyaati fi kamashi jidduutti citikhaani malle jarrole araaraat falu jira. Jarroleen araara gamla maani tiyu naga mirkaneffachuu fi marii jirani jedha nakor malka oduu naqamteen wergeen.
Waltajjiin araaraa uummattoota godina lamaanii bakka bu'ummaan hirmaachise kan gaggeeffame kaleessa Wallagga lixaa bakka Kidaanoo Kingii jedhame waamutti kan qopheesse ammoo waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee lamaaniin ta'u itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Tashooma Dassaalenyii dubbatu. Kanaan dura walitti bu'iinsi uumamaa ta'edha. Ji'oota shanan ja'an darban keessatti uummatni hariiroo isaa addaan fudhachaa kana deebisnee nagaa uumuuf yaadne. Nagaa mirkaneessuuf bakka naannolee lamaanuu nagaaf kennan giddu galeessa godhachuudhaan bifa aadaan walitti bu'iinsa eeguudhaaf nagaan akka deebi'u kan gochaa jirru. Bu'aanis itti argameera jechuudha. Itti gaafatamichi waltajjii wal fakkaataa akkasii torban lamaan dura daangaa Wallaggabaa fi Baloojaa Ganfoo jidduutti erga gaggeeffame booda hariiroon uummata lamaanii naannoo sana jiraatanii fooyya'u fi nagaan fuulleensa qabu dhufaa jiraachuu dubbatanii jiru. Waraqaa qorannoo mariif ta'u kan dhiyeessan barsiisaa Wallagga Yuunivarsiitii Malaakuu Geetaahuun uummatni godina lamaanii baroota dheeraaf hariiroon ture ammoo kan wal deeggarsaa ta'ullee dubbatanii jiru. Hirmaattota kaamaashiitii dhufan keessaa obbo Giraayi Guddataa kan jedhaman walitti bu'iinsichaa araaraaf dhiifamaa furuudhaan aadaa waliin jiraachuu hawaasichaa kan itti fufsiisan ta'u dubbatanii jiru. Uummatni kun lamaan durumaanuu tokkummaan wal danda'uudhaan obbolummaadhaan kan jiraataa turedha. Hundi keenya nagaa keenyaaf tumsuu qabna. Gara fuulduraattis ta'e haala kamiinuu akka nagaan jiraannu irratti waliin mari'achuu qabna. Waldhabdeen dhiyeenya uumamee ture humna jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru hin simanneen ta'uu kan dubbatan hirmaataan kan biraa Saamu'eel Gammadaa jedhaman ammoo hundumtuu nagaa tiksuu qabaa jedhanii jiru.
Haalli akkasittiin walitti qabamee namni waantummaa biyyaatiif akka kanatti namni walitti yaa'ee yeroo nagaa buusu baay'ee namatti tola jechuudha. Meeshaa waraanaa boodeettafaanis meeshaa waraanaa jechamaanis nagaa fiduu hin danda'u biyya kana keessatti. Injifannoo yeroo dheeraadhaaf fiduu kan danda'u nagaaf nagaa qofa jechuudha. Maallaqatti hin shallagamu nagaan qodaas miti warqees miti birriis miti qabeenya manca'ee iddootti deebisuu wal gargaaranii tokkichummaa isaanii cimsanii humnoota haarumsa amma akka biyyaatti jalqabamee jiru teellaatti dachaasuu kan barbaadan tokko tokkoon saaxiluudhaan qaama seeraatti dhiyeessuun gama Oromiyaatiinis gama Benishaanguliinis uummanni kun lamaan nagaadhaan akka jiraatu jedha.
Bakka bu'aan bulchiinsa godina Wallaggaa lixaa obbo Zariin Taklee uummatni godina lamaanii hariiroo daldalaaf hawaasummaan akka hollaattoo osoo hin taane akka maatiitti walitti makamee osoo waliin dhabin yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turuu isaa himanii uummatni nagaa isaa akka tikfatuuf dhaamanii jiru.
Uummatoonni lamaan kun akkaataa kaleessa waliin jiraata turetti deebi'ee jaalala isaa deebisee tokkummaa isaa deebisee walii galee waliin daldaalee waliin qotee waliin jiraatee akka gara fuulduraatti tokkummaan keenya cimuuf nagaa buusuu kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan biyyi lammaffaa akka nutti hin deebine, buqqaatiin lammaffaa akka nutti hin deebine, salphinni lammaffaa akka nutti hin deebine, sabni kun wal kabajee wal tubee akka jiraatuuf gara fuulduraatti ittiin deemnu maddisiisuudhaan galma ga'iinsa nagaa haaraa kanaaf akka hojjennu jedha.
Bulchaan godina Kaamaashii obbo Taarikuu Kumarraa ammoo gama isaaniitiin araara karaa aadaatiin geggeeffamuun nagaan akka deebi'u ibsanii namootni qe'ee isaanii irraa buqqaan akka deebi'anis gaafatanii jiru.
Benishaangul Gumuz Kilalaawwi Mangistummaa.
Uummatni naannolee Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa bal'inaan walitti dhufeenyaa akka qaban seenaa irraa ni hubatama. Yeroo dhiyoos garuu rakkoo uumametti qabachuudhaan qaamoleen tokkummaa uummata lamaanii diiguu fedhan akka jiran ni beekama. Sagantaa kanarrattis namootni gama lamaanuu argaman wal danda'uun tokkummaa fi jaalalaan nagaa keenya deeffachuu qabnaan jedha. Gaggeessitootni kunneen hojii nagaa waaraa mirkaneessuu irratti kanneen yakka raawwatan akka seeratti dhiyaatan ni hojjetanaa jiranii jiru. Qalmi kormaa jaarsolii biyyaa godina lamaaniin bakka bu'aniin gaggeeffame lamuu wal dhabuu dhiisuudhaaf maaddii tokkorraa nyaatanii waadaa waliif galanii jiru. Tajaajiloonni geejjibaa daldalaaf hawaasummaa kanaan dura baatii shaniif addaan citanii turanis akka har'aa jalqabaniitti dhufan dhaamamee jira. Namootni Wallagga lixaatti sababa walitti bu'iinsa baatii shan dura uumameen Kaamaashii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqa'anii ammallee buufata qubattootaatti argaman 1900 akka caalan ragaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinichaa irraa arganne ni agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Gimbiirraa.